përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, këto janë disa prej temave kryesore. Marveshja arritur në Mitrovic do rënoj murin e ndërtuar afër urës mbi lumin Ibër. Deklarimet plot tension nga Beogradi dhe Prishtina kanë krijuar psikoz lufte, vlerësojnë analistët. Do hedhim poshtë vendimin e gjykatës që ma pezulloi urdhrin ekzekutiv për ndalim udhëtimi, thot presidenti amerikan. Pas reagimeve të ashpra të opinionit, Suedia do jap fund ndarjes së nxënësve sipas gjinis në përshkolla. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në ditë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, qeveria Kosovës ka njoftuar për arritje në një marveshje për hapa që do të ndërmerë në lidhje për murin e ndërtuar në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Ndërko autoritetet komunale të pjesës veriore në një mledje të jashtëzakonshme ka njoftuar se muri afër urës mbi lumin Ibër do të rënohet. Marveshjen për rënimin e murit e kanë mirëpritur edhe faktorët ndërkombëtarë në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komuna e Mitrovicës së Veriut ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme ku është diskutuar me asambleistët marrëveshja arritur ndërmjet udhëheqjes qendrore të Kosovës dhe autoriteteve lokale të komunës së Veriut të Mitrovicës lidhur me murin e ndërtuar ilegalisht. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ka thënë se janë marrë vesh që muri i ndërtuar të largohet nga aty. Ky mur, quajeni si të doni, si mur mbështetës, mur pengues apo si të doni quajeni, nuk do të merrem më me këtë çështje. Unë mund vetëm të them se ai do të largohet nga pozita momentale në cilën është. Kjo strukturë e që prezantua më herët do të tërhiqet diku 2 metra brenda zonës së këmbësorëve, ka thënë Rakić. Rakić në mbledhje ka prezantuar planin për ndërtime pranë urës së lumit Ibër dhe ka deklaruar se ndërtimet do të nisin brenda pak kohësh. Për një ditë, eventualisht 2 ditë do të fillojmë me punën për strukturën e re që e prezantova. Kjo është ajo që jemi marrë vesh dhe kështu do të implementohet në teren, ka thënë Rakić duke u thënë asambleistëve dhe qytetarëve se nuk kanë arsye për shqetësim. Asambleisti Bashkim Cimili nga Partia Demokratike e Kosovës ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se si do të veprohet pas rënimit të murit në zonën e këmbësorëve në rrugën Karl Petar.
Po muri rënohet dhe fillon ndërtimi i një shefja të prapa murit, 2 metra prapa murit. Në fakt është një lloj mur, është i hapur 9 metra dhe i ka disa shtylla çelika të cilat funksionojnë lart kusht me telekomandë, do të thotë janë të në mënyrë elektronike hapur dhe ngryllen.
Në anën tjetër, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në qeverinë e Kosovës, Ferhat Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se pas arritjes së marrëveshjes me palët, gjithçka do të shkojë qetë dhe natyrshëm. Ministri Shala tha se qytetarët do të jenë të informuar shumë shpejt me atë se çka do të ndodhë me murin e veri të Mitrovicës.
Shpejt opinioni ndoshta edhe sot gjatë ditës, por shpejt opinioni do të detajzohet gjithçka. Gjithçka do të realizohet qetë natyrshëm me çuna.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar se është arritur një marrëveshje për hapat që do të ndërmerren në lidhje me murin e ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Në komunikat thuhet se është arritur një zgjidhje e cila do t'i ul tensionet në veriun e Kosovës, do të ndihmojë lirinë e lëvizjes dhe do të krijojë një ambient të favorshëm për të gjithë qytetarët në veri dhe në jug të Mitrovicës. Publiku gjatë ditëve në vijim bëhet e ditur se do të njoftohet edhe me planin e rishikuar për zonën e këmbësorëve, e cila buron nga marrëveshja në kuadër të dialogut të Bashkimit Evropian që ka të bëjë me projektin e Bashkimit Evropian për urën. Ne jemi të vetëdijshëm që çështja ka shkaktuar paqartësi në periudhën paraprake, por jemi të kënaqur që të gjithë ne kemi pasur një çastje konstruktive në mënyrë që të përmbyllim këtë çështje në mënyrë të qëndrueshme, thuhet në komunikatën e lëshuar për media. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, ka deklaruar të shtunën se përfaqësues të listës serbe gjatë natës kanë arritur marrëveshje me qeverinë e Prishtinë rreth asaj se si të vazhdojnë punimet rreth urës mbi lumin Ibër në qendër të qytetit të Mitrovicës. Gjatë deklaratës dhënë televizionit publik të Serbisë, ai ka thënë se kjo marrëveshje do t'i zbusë tensionet dhe se ai pret që gjatë ditëve në vijim opinionit do t'i bëhet e ditur se si do të dukej ajo zonë. Ai megjithatë ka sqaruar se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës janë të kënaqur me marrëveshjen. Edhe ambasadorët e akredituar në Kosovë kanë mirëpritur marrëveshjen e arritur mes qeverisë dhe komunës së Mitrovicës së Veriut. E mirëpres marrëveshjen në nënshkruar gjatë natës së kaluar në mes të qeverisë së Kosovës dhe komunës së Mitrovicës së Veriut mbi çështjen e murit. Zgjidhja e problemeve përmes dialogut dhe komunikimit ja vlen gjithmonë, ka shkruar ambasadori britanik Ruari O'Connell në Facebook. Muri në Mitrovicë ishte ndërtuar gjatë dhjetorit të vitit të kaluar nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut, por sipas Prishtinës zyrtare ndërtimi i këtij muri ishte ilegal që nuk kuptonte ndarjen e Mitrovicës dhe si i tillë kërkohej të rënohej. Me qëndrim për rënimin e tij ishte paraqitur edhe kuvendi i Kosovës përmes një rezolute. Tani marrveshja thuhet se është arritur, por nuk janë bërë të qarta të gjitha detajet se si do të veprohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Deklaratat e autoriteteve të larta të Kosovës dhe Serbisë janë luftë nxitëse dhe mund të jenë me pasoja, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë ata flasin për tensionet të shtuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në javët e fundit si pasojë e retorikës nacionaliste të autoriteteve të dyja vendeve që kanë krijuar, siç thon ata, psikoz lufte. Megjithatë, sipas tyre, retorika ashpër e të dyja palëve më tepër është përdorur për konsum të mbrendshëm në prag fushatash zgjedhore. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Retorika ashpër e përdorur javëve të fundit nga autoritetet e larta të Serbisë dhe Kosovës në adresë të njerëzve dhe palës tjetër ka rrezikuar raportet edhe ashtu të jetë brishta në esencë ndërmjet dy vendeve, të cilat synojnë në përmirësimin e marrëdhënieve përmes dialogut në Bruksel. Diskursi i tillë me akuza dhe tonë nxitëse në momente të caktuara ka ngjallur drojë në Kosovë nga një përplasje mundshme armatosur, vlerësojnë në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë njohësit e zhvillimeve politike në vend shqiptar dhe serb. Politologu Belul Beça, i profesori shkencave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se retorika e ashpër e liderëve të Kosovës dhe Serbisë është indikatori më serioz se dialogu që po zhvillohet në Bruksel që nga viti 2011 nuk i ka realizuar objektivat e parashtruara. Ai shpreh mendimin se ashpërsimi i retorikës nga palët nuk është i rastësishëm pas zhvillimeve në skenën e politikës botërore dhe ambicieve, siç thot ai, të Rusisë në Ballkanin Perëndimor.
Mendoj që kryeministri i Serbisë është duke nxitur lutë, por edhe kryetari i Kosovës po thotë se serbët e veri të Kosovës po furnizohen me armatim nga Serbia. Nuk mendoj që ashpërsimi është i rastit. Aktorët në Serbi dhe në Kosovë po shpresojnë ndoshta tiza se mund të ndërohet skenari i zgjidhjes të konflikteve të pasgjidhura, ashtu që të krijohen shtetet etnike që sipas mendimit tim është një avanturë që mund të shkaktojë pasoja vështirë të riparueshme.
Marko Jakshi, që nga Mitrovica e Veriut njohësi zhvillimeve në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se elitat politike në Prishtinë dhe Beograd pa nevojë kanë përdorur diskurs me siç i quan ai fjalë të rënda, të cilat shkaktojnë frikë te qytetarët.
Ja mislim da su građani, da obični ljudi, zabrinuti.
Unë mendoj që qytetarët, njerëzit e thjeshtë, janë të brengosur për disa tema ekzistenciale dhe jo për mure, ura dhe trena. Nëse diçka do të shpërthente, kjo do të ndodhte sepse ato elita politike do t'i shfrytëzonin mjetet e dhunës të cilat i kanë në duart e tyre. Retorika e tyre është vetëm vazhdimsi e bisedimeve të pakuptimta në Bruksel, të cilat do të duhej të udhëhiqeshin në format tjetër, në të cilin do të duhej të përfshiheshin ata që më së shumti janë të interesuar për pajtim dhe për normalizim të marrëdhënieve, e këta janë banorët nga të dy anët e lumit tjetër, tha Jakshiç. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkolej në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se të dyja palët, liderët politik në Serbi dhe ata në Kosovë, po krijojnë psikozë lufte qëllimisht për të fshehur ose zvarritur zgjidhjet e problemeve ekzistenciale me të cilat ballafaqohen qytetarët e të dyja vendeve.
Natyrisht se Serbia ka provokuar rënd, qoftë me ndërtimin e murit, qoftë me trenin. Mirë, për anën tjetër, edhe përgjigja që ka ardhur nga zyrtarët kosovar nuk i ka lënë asgjë mangut retorikës nacionaliste, shprehjeve nacionaliste, dhe është krijuar përshtypja në fakt se lufta është në prag.
Miratimi një rezolute nga Kuvendi i Kosovës për rënimin e një muri të ngritur në Mitrovicë të Veriut nga autoritetet e atjeshme lokale, ndalimi i shkryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj të njëherësh lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Kosovës nga autoritetet franceze bazuar në një fletarës të Serbisë në Interpol, si dhe tentimi i Serbisë për ta dërguar një tren me ngjyrat e shtetit serb dhe me ikonografi ortodokse serbe nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut ishin shkaktarët e tensionimit të situatës, por sidomos çështja e trenit e cila u pasi provokimi shtetit serb ishte shkak që autoritetet e Kosovës të dërgojnë njësi speciale policore në pikën kufitare në Jarinë në veri të vendit për ta bllokuar hyrjen e trenit. Pas kësaj pasuan deklarata mjaft të ashpra nga autoritetet serbe. Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić një ditë pas ngjarjes tha se shqiptarët po duan luftë.
Pojavljivanje jedinice rosu bilo je znak da Albanci žele rat.
Paraqitja njësive rosu ishte shenjë që shqiptarët po duan luftë. Ajo njësi nuk do të mund të dilte nga Jarina. Në qoftë se do t'i vrasin serbët, jo vetëm me ushtri, por të gjithë do të shkojmë atje. Madje edhe unë do të shkoj dhe këtë nuk e kam për herë të parë, tha Nikolić. Në anën tjetër, presidenti Kosovës Hashim Thaçi kishte thënë se Serbia po i armato serbët e Veriut. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë dy ditë pas ngjarjes me trenin, presidenti Thaçi pati thënë se Serbia po kërcënon dhe se ajo ka skenar lufte që për qëllim ka aneksimin dhe ndarjen e një pjese të Kosovës.
Serbia është e gatshme të sakrifikojë dhe viktimizojë qytetarët e komunitetit serb që jetojnë në Kosovë për qëllimet e tyre politike dhe ushtarake.
Deklarata me tonë të ashpra pati edhe nga kryeministri serb Aleksandar Vučić.
Moja molba albancima na Kosovu i Metohiji mogu da tumače kako god hoće.
Lutja ime për shqiptarët le ta interpretojnë si të duan, është që të mos tentojnë ta sulmojnë me armë popullin serb në Kosovë, sepse Serbia nuk do t'i lejojë, ka thënë Vučić. As takimi i ftuar në Bruksel me 24 janar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ku morën pjesë të dyja palët në nivel përfaqësimit të presidentëve dhe kryeministrave, nuk e eliminoi retorikën e ashpër pavarësisht përkushtimit të shprehur të palëve për ulje të tensioneve. Kjo nuk ndodhi të rësisht as pas takimit të dytë me një shkurt në format të njëjtë të përfaqësimit. Motivet e retorikës së ashpër nga të dyja palët, sipas politologut Beçaj, nuk janë të njëjta në Kosovë dhe në Serbi.
Serbia ka një leadership nacionalist autoritar dhe është parazgjedhje presidenciale. Dhe përdoren këtë retorikë nacionaliste me që Serbia kur është dekontaminuar nga nacionalizmi. Dhe kjo vezë prapë si propagandë fitim plusë në zgjedhjet presidenciale. Në anën tjetër, retorika kryetarit thotë që ka motive tjera. Ai në të njëjtën kohë po i vardiset qytetarëve të Kosovës, por më shumë po nduket po i vardiset ndërkombëtare duke dëshmuar se çdo gjë mvarr nga ai.
Njësi zhvillimeve politike Jakshi që vlerëson se gjithë kjo retorikë është vetëm fushat para zgjedhore. Kjo çfarë po thonë dhe çfarë po bëjnë është tentim për të pozicionuar sa më mirë para zgjedhjeve në Serbi në muajin prill. Do të kemi zgjedhje presidenciale me siguri dhe parlamentare të jashtëzakonshme. Gjithashtu janë të mundshme edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare edhe në Kosovë, të cilat mund të mbahen njëkohësisht me zgjedhjet lokale ka fundi vitit, tha Jakshiç. Edhe analisti Mushkolaj shpreh mendimin se gjithë kjo retorikë ashpër është për, siç thot ai, poen politik.
Besoj se përfaqësues politik dia vendeve janë të vetëdijshëm për rrezikun që mund ta shkaktojë kjo gjuhë, kjo retorikë dhe kjo lojë e dytë në thojza. Mirë po, duket se ata e din ku e kanë kufinin, që nuk mund ta kalojnë për shkak se pastaj ju rrshet nga duart situata dhe nuk mund ta ndalin.
Së fundimi, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin e tyre me siç thuhet deklaratat nxitëse të dyja palëve, duke thënë se përparimi në raport ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i rëndësishëm të madhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit ndërmjet dy palëve dhe në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temë të informacioneve. Ligji për kontrollimin e konsumimit të duanit në përhapësira të mbyllura në Kosovë ka 4 vjet që është miratuar, mirë po ankesat së fundi janë shtuar se ai nuk po zbatohet në tërsi. Monitoruesit e ligjit thonë se janë gjykatat ato që lëndët e shkelzve nuk i kanë trajtuar me prioritet. Ndërkaq së fundmi ka hyrë në fuqi edhe ligji për kundërvajtje që inspektoret do të shkruajnë gjoba për shkelësit deri në 500 euro. Ariana Kasapolli sjell detajet përmes kronikës së saj.
Megjithëse që në hyrjen e tij në fuqi në vitin 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka dhënë rezultatet fillestare në muajt e fundit, thonë zyrtarët që merren me pikëqyrjen e tij, është shënuar një rritje e shkeljes në zbatim. Inspektor sanitar thonë se kanë deponuar një numër të lëndëve në gjykatën themelore në Prishtinë, por ajo nuk i ka shqyrtuar ato me prioritet. Monitoruesit e ligjit thonë se pikrisht ky fakt ka bërë që shkelja e ligjit të jetë e vazhdueshme. Së fundi, ndërkaq kuvendi i Kosovës ka miratuar një ligj për kundërvajtje, ku gjoba deri në 500 euro mund të shkruan nga vetë inspektorët sanitar duke futur ligjin në fuqi që prej fillimit të vitit. Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, thotë se miratimi i ligjit ka mundësuar që lëndët e gjobave deri në 500 euro të mos trajtohen më në gjykata.
Dihet se sekretari sanitar është përgjegjës për zbatimin e ligjit dhe më të kontrollin për lokale, po ata zakonisht pankohen që gjykata nuk po i procedojnë lëndës. Se të qoftë, më rëndësi është që prej 1 janarit të këtij viti ka ligji i ri për kundërvajtje, që do të thotë që ai restoran ose lokali cili dënohet me 500 euro, me njëherë duhet të paguaj atë gjobë brenda 8 ditëve.
Në anën tjetër, Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, për Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se ndonë se ligji për kundërvajtje tashmë ka hyrë në fuqi, dispozitat ligjore kërkojnë që duhet të kaloj rreth 6 muaj deri në zbatimin e tij.
Ligje kanë hyrë shumë fletë në fuqi dhe për ato nevojitet një periud kohore për 6 mujtë ditu të jetë aplikimi i dispozitave ligjore. E me specifik posaqme kjo është tani se inspektorët dhe më tani kanë dërgur për ta qitin në gjukat, se tani kjo dyta e cila është bom miratimi i ligjit nevojitet një kohë qoftë edhe për trajnimin, qoftë edhe për zhvillimin e procedurave administrative nga zyrat ligjore.
Por Arben Lila ka deklaruar se disa komuna në Kosovë zbatojnë me përpikmëri ligjin për kontrollin e duhanit, duke specifikuar atë drenasit si lider për respektimin e këtij ligji.
Ligji kryesisht shkelet në përvendet më lartë, më thonë në periferi dhe në për disa qytete. Kemi marrë disa lista dhe po i publikojmë, sidoqoftë nuk bën vetëm me sankcionet, po edhe me kritikë të vetes.
Ndryshe, Inspektorati Shëndetësor në vitin 2016 ka bërë edhe 582 inspektime, nga të cilat 210 janë kryer në institucionet publike shëndetësore, duke shënuar me 16 raste të shkeljeve. Nga 370 inspektime në institucione private shëndetësore, është shënuar vetëm një rast i shkeljes së ligjit. Përmes postës elektronike, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë kanë theksuar se janë shqiptuar masa ndëshkimore në vlerë të përgjithshme me prej 3500 eurosh për 7 persona përgjegjës të institucioneve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kaloj me zhvillimet në Maqedoni, rasti i fundit me formimin e qeverisë së re dhe polemikat për mënyrën e dhënjes së mandatit partisë Nikola Gruevskit, sipas ekspertëve në Shkup, theksojnë nevojën për ndryshime kushtetuese me qëllim saktësimin e neneve të saj dhe shmangjen e interpretimeve të ndryshme. Përveç për mandatin e qeverisë, polemika në vazhdimsi ka pasur edhe për çështjet e pasqyrura shqiptare, që sipas ekspertëve po ashtu duhet të jenë pjesë e debatit për ndryshimin e aktit më të lartë juridik. Nëse vije puna deri te këto ndryshime, ato duhet të miratohen në parlament me 2/3 e votave të deputetëve. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Interpretimet e ndryshme që i bën kushtetutës duke filluar që nga dhënja e mandatit partive për formimin e qeverisë së re e deri tek çështjet e tjera që kanë zgjitur polemikën nga më të ndryshmet kanë hapur debatin nëse duhet të iniciohen ndryshime në aktin më të lartë juridik në Maqedoni. Ekspertët e çështjeve kushtetuese thonë se shumë çështje nuk janë saktësuar si duhet, andaj edhe lën hapësirë për interpretime të ndryshme. Debatet për nevojën e ndryshimeve kushtetuese kanë lindur që nga nënshkrimi i marrëveshjes së orit në vitin 2001 dhe mos së saktësimit të pozitës së shqiptarëve në shtet, por edhe çështjeve tjera, si miratimin e buxhetit dhe bllokimin e debateve për ligje tjera, pasi partitë për të pamundësuar miratimin e tyre paraqitnin mira amendamente për shkurtimin e të cilëve nevojiteshin muaj të tërë.
Odavna se čustvo taka potreba bide ki go naši ustav ima mnogo praznina. Reči se se koja institucija kako što je regulirana u ustavu.
Ka një kohë të gjatë që ndjehet nevoja për një gjë të tillë, pasi në kushtetutën tonë ka shumë boshllëqe. Thuaj se çdo institucion i paraparë me kushtetutë ka shumë mangësi në funksionime normal, përfshirë edhe kreu në shtetit. Këtu nuk janë paraparë aktet përmes të cilave presidenti ushtron funksionin e tij. Për të parashihet vetëm se dekretimi, por jo edhe akte tjera në marrjen e vendimeve. Probleme ka dhe për çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjen e orit dhe kushtetutën, mes tyre ka paqartësi dhe kundërthënje në zbatimin e pikave të saj, thotë Sfeta Mirshkari, që njohësi çështjeve kushtetuese dhe profesor në Universitetin e Shkupit. Ai më të indalet në problemin e fundit lidhur me formimin e qeverisë së re dhe atë se cilës e parti duhet i jepet mandati pas së dështimit të bisedimeve me SVM-rosën Nikola Gurevskit dhe BDI-s Ali Ahmetit.
Ne smel da go dodeli mandatot në pobedničkata partija, tuku në partijit e shto može da formirat.
Presidenti nuk guxon të jepte mandatin partisë fituese, por partive që do ta njoftonin se kanë siguruar shumicën parlamentare. Ai bëri gabim duke u përcaktuar për partinë që nuk ishte fituar shumicën për të formuar qeverinë e vetme. Presidenti duhet të ftonte të gjitha partitë dhe t'u bënte me dije se mandati do t'i jepet asaj partie që e njofton se ka siguruar shumicën e nevojshme, thotë Shkariq. Për nevojën e saktësimit të disa normave kushtetuese flet edhe Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës. Ai thotë se me mos respektimin e normës së përcaktuar qartë apo të nenit 90 të kushtetutës, i cili parashë që mandati t'i jepet asaj partie apo koalicioni që siguron shumicën në kuvent, presidenti ka bërë shkelje flagrante të kushtetutës.
Presidenti Ivanov nuk e respektoi këtë dispozit të kushtetutës. E drejta do të ishte që presidenti në 10 ditën e parë të faktit kushtetuesën që duhet të përcaktohet për mandatar, kandidatin e partijës apo të partive që gëzonin shumicën e parlamentit, atëherë o dash të bëj konsultime me gjitha subjektet politike që të drejtohet kandidatëve të partive të cilët ai kandidat ai cili ofron siguron tek presidenti se gëzon shumicën e vendeve të parlamentit, ai do të duhet përcaktuar për mandatar. Jo që presidenti Ivanov me veprimin e tij bëri një shkelje të kushtetuesës.
Shprehet Maksuti duke theksuar nevojën e një përcaktimi të ri të këtij neni që të mos të përsëriten raste të tilla, apo të thuhet qartë se në rast të dështimit të partisë në formimin e qeverisë, mandati duhet i kaloj partisë së dytë që ka fituar numrin më të madh të deputetëve në kuvend dhe kështu me radhë. Sipas Maksutit, me ndryshimet eventuale duhet të përcaktuohen edhe çështje tjera, në veçanti ato që kanë të bëjnë me pozitën e shqiptarëve, siç është definimi i gjuhës shqipe, përdorimi i simboleve kombëtare, por edhe definimi me kushtetutin shqiptarëve si popull shtetëformues në vend. Por ekspertët theksojnë nevojën e pasjes si një konsenzusi të gjerë për ndryshime kushtetuese, pasi ato nuk mund të miratohen pa 2/3 e votave në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një gjykatë amerikane ka bllokuar përkohësisht urdhrin një javore ekzekutiv të presidentit Donald Trump që ndalon refugjatët dhe vizitorët nga 7 vende me popullat kryesisht muslimane të futen në SBA. Vendimi i gjykatës në Seattle, i cili mbetet në fuqi derisa gjykata apelit të vendos, paraqet një sfidë të madhe për shtëpinë e bardhë. Kundër kësaj ka reaguar presidenti amerikan, i cili ka thënë se vendimi i gjykatës do të hidhet poshtë. Detajet i dëgjojmë në materialin e vim. Disa orë pas vendimit të gjykatës, zëdhënësi i presidencës amerikane Sean Spicer ka thënë se urdhri i presidentit Trump është i ligjshëm dhe i përshtatshëm dhe se Departamenti i Drejtësisë do të dërgojë rastin në apel. Urdhri i presidentit ka për qëllim të mbrojë dheun dhe se ai ka të drejtën kushtetuese dhe përgjegjësinë të mbrojë popullin amerikan, ka thënë Spicer. Por gjykatësi në Seattle, James Robart, që është mbruar nga administrata ish presidentit George W. Bush, e ka bërë të zbatueshëm vendimin e tij në tërë vendin, duke hequr ndalesat në udhtim menjëherë. Doganat dhe mbrojtja kufitare amerikane brenda pak orësh kanë filluar ta zbatojnë vendimin gjyqësor, duke informuar agjencitë e fluturimit se ato mund t'i lejojnë udhëtarët që më parë janë ndaluar të udhtojnë drejt SBA-s të futen aeroplan. Është një ditë mrekullueshme për sundimin e ligjit në këtë shtet, tha Noah Purcell, avokati i shtetit të Washingtonit, i cili e ka bërë pa dinë me argumentin se urdhri i Trumpit, derisa ka cak banor amerikan, paraqet diskriminim. Kushtetuta ka mbizotruar sot, tha prokurori i përgjithshëm i shtetit të Washingtonit, Bob Ferguson, dhe shtoi, askush nuk është mbi ligjin, bilas presidenti. Presidenti amerikan Donald Trump është zotuar që të hedhë poshtë vendimin e gjykatësit të Seattle, i cili ja ka bllokuar urdhrin ekzekutiv që ndalon refugjatët dhe banorët e 7 vendeve me popullat kryesisht muslimane që udhtojnë drejt SBA-s. Ky opinion i këtij të ashtu quajtur i gjykatës që esencialisht ja hedh zbatimin e ligjit vendit ton është qesharak dhe do të hidhet poshtë, ka shkruar presidenti Trump në Twitter. Trump ndërkaq në adresimin javor me video ka arsyetuar edhe një herë urdhrin e 27 janarit me arsye të mbrojtjes kombëtare.
I will never forget that my responsibility is to keep you, the American people.
Asnjëherë nuk do të harroj që përgjegjësia ime është ju mbaj juve, popullin amerikan të sigur dhe të lirë. Për këtë arsye javën e kaluar e kam nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të mbajtur terroristët jashtë vendit tonë. Urdhri ekzekutiv nxit procesin për zhvillimin e një programi të ri të verifikimit dhe mekanizmave që sigurojnë se ata që vijnë në Amerikë e duan dhe përkrahin popullin ton, se ata kanë qëllime të mira, ka thënë presidenti amerikan Trump. Departamenti amerikan i shtetit më parë ka thënë se në bazë të urdhrit ka pezulluar 60.000 viza dhënë qytetarëve të Iranit, Irakut, Libisë, Somalisë, Sudanit, Sirisë dhe Jemenit. Më tre shkur, Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka thënë se nuk e ka në plan të shtojë numrin e shteteve në listën aktuale prej 7 vendeve, qytetarët e të cilave e kanë të ndaluar të udhtojnë drejt SBA-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e agjencisë BE-s për kufijt Frontex ka filluar patrullimet në kufirin në mes të Greqisë dhe Maqedonisë për të ndaluar kalimet ilegale të kufirit nga migrantët, kanë njoftuar Frontex me tre shkurt. Deri më tash 9 oficerë të Frontexit kanë ndihmuar agjencinë kufitare të Greqisë, ndërsa më shumë pritet t'u bashkohen atyre gjatë javës dhe në vijim. Operacioni planifikohet gjatë një viti. Megjithatë, mbi 62.000 refugjatë dhe migrant mbesin të ngujuar në anën greke të kufirit me shpresën se mund shkojnë drejt vendeve të Evropës Veriore për të jetuar dhe punuar. Subjekti politik në pushtet në Rumani, Partia Socialdemokrate ka paralajmëruar mundësinë që qeveria të pezulloj dekretin qeveritar që heq nga kodi penal disa akuza për korrupsion. Lajmi është bërë i ditur nga udhëheqësi i partisë Liviu Dragnea, i cili ka paralajmëruar që nëse kryeministri Sorin Grindeanu vendos, dekreti që ka nxitur protesta që 5 ditë mund të pezullohet. Më tre shkurt, policia rumune ka thënë se në për rrugët e qyteteve të Rumanisë kanë protestuar një çerek milioni njerëz.
I hope they revoke the law. That's why we're all here.
Shpresoj që do të rrëheqin ligjin, prandaj kemi dalë këtu, ka thënë mbrëm protestuesi i identifikuar si Amonda. Dekreti lejon që të evitohet dënimi me burg për zyrtarët e përfshirë në marrje rushfeti kur vlera nuk kalon $47,500. Irani i bomban ushtrime ushtarake për të testuar sistemet raketore dhe atë të radarit më katër shkurt, një ditë pasi SBA-ja ka vendosur sankcione ndaj Teheranit për shkak se së fundi Republika Islamike ka testuar një raketë balistike. SBA ka sankcionuar 13 individ dhe 12 entitete në bazë të autoritetit të sankcioneve amerikane ndaj Iranit më tre shkurt, pasi shtëpia Bardhe ka paralajmëruar Iranin zyrtarisht rreth testimit të një rakete balistike dhe aktiviteteve të tjera. Ndërka gjatë vizitës në Japoni, sot sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis ka thënë se SBA nuk e ka në plan të rrisë numrin e trupave të saj në lindje të mesme si rezultat i aktiviteteve të fundit të Iranit. Separatistët që kanë përkrahjen e Rusisë në Ukrainën lindore kanë thënë se një nga komandantët kryesorë të tyre është vranë një sulm me vetur bombë mëngjesin e 4 shkurtit. Oleg Anashchenko dhe një person i dytë që nuk është identifikuar janë vranë gjatë shpërthimit në qytetin e Luhanskut, ndërsa për këtë kanë akuzuar njësinë speciale të Ukrainës për sulmin me bombë. Mbi 30 persona, përfshirë edhe civil, janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë lënduar gjatë luftimeve në mes të forcave proqeveritare të Kievit dhe separatistëve pro-rus gjatë kësaj jave. Derisa të dyja palët e kanë fajsuar njëra tjetrën për eskalimin e dhunës. Sipas të dhënave të OKB-s, mbi 9800 persona janë vrarë në këtë konflikt, prejse ka nisur në prill të vitit 2014. Ambasada ruse në kryeqytetin e Sirisë është granatuar me 2 dhe 3 shkurt, por askush nuk është lënduar, njofton sot Ministria e Jashtme ruse. Njoftimi thotë se granatat e kanë goditur hapësirën në mes të zyreve dhe zonës rezidenciale, ndërsa një tjetër ka shpërthyer 20 metra larg hyrjes. Askush nuk është lënduar, por ka dëm materiale, thot Ministria ruse, duke shtuar se sulmi ka cak pengimin e anpushimit dhe procesin e paqes që Rusia është duke ndjekur për Sirinë. Ky krim nuk duhet të mbetet i pandëshkuar, tha ministria më tej, duke u zotuar se Rusia do të vazhdojë luftën e pakompromis kundër terroristëve në Siri. Ministri i Arsimit në Suedi dëshiron të ndaloj ndarjen në nxënësve sipas gjinisë, pasi vitin e kaluar opinioni reagoi zemruar ndaj lejes që u dha një shkollë myslimane për të ndarë djemt dhe vajza gjatë orës së edukatës fizike. Lajmi është publikuar nga Associated Press duke cituar ministrin suedez Gustav Fridolin. Ky i fundit pjesëtar i qeverisë së qendrës së majtë të Suedisë i ka thënë radios suedeze të shtunën se shumë shkollave i është dhënë leja të ndajnë djemt dhe vajzat për disa vjet dhe se kjo duhet të ndryshojë. Të nduar dëgjues me bllokun e lajmeve, kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropalire.org. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimet e radhës, bashkë më ndihmoni.